Dienu, cienījamie kolēģi, laiks ir, man rāda, 11. Sākam Jūrmalas domes finanšu komitejas sēdi. Darba kārtība jums priekšā, vai par darba kārtību ir jautājumi? Nav par darba kārtību jautājumu, varam apstiprināt darba kārtību. Kas par? Pret? Atturs? Darba kārtība apstiprināta. Jautājums, tātad tas bija jautājums numur 1, numur 2, darba kārtībā grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu saraksta apstiprināšanu. Sanda Branti lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Izmaiņas pirmskolas izglītības iestādes namiņš darbinieku sarakstā tiek veiktas, lai no šī gada 1. septembra pilnvērtīgi nodrošinātu pirmskolas izglītības programmu divām bērnu grupām vecumā no 5 un 6 gadiem. Tiek samazināts divas amatvienības skolotāju palīgs no 10 amatvienībām uz 8. Kā vietā ar citu domas lēmumu par pedagoģisku amatvienību skaitu, kas tiek finansēts no pašvaldības budžeta tiek palielināts pirmskolas izglītības skolotāju amatvietu skaits par divām amatvienībām. Savukārt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas audita un kapitāla daļu pārvaldības nodaļā tiek likvidēta kapitāla daļu pārvaldības daļa un pārsauktas amatvienības. Kapitāla daļu pārvaldības daļas vadītājs par vadītāju vietnieku kapitāla daļu pārvaldības jomā un kapitāla daļu pārvaldības daļas vadītāja vietnieks tiek pārsaukts par vadošais eksperts kapitāla daļu pārvaldības jomā. Nosakot šai amatvienībai 51. Amatu saimi, pirmo līmeni. Ņemot vērā, ka audita un kapitāla daļu nodaļas vadītāja atbildībā ir divas jomas, iekšējais audits un kapitāla daļu pārvaldības joma, nodaļas vadītāja amatam tiek mainīta amata klasifikācija no 18. Amatu saimes uz 36. Amatu saimi, nosakot 7. Saimes līmeni. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Čudas kungs.
Par pirmo punktu jūs minējāt, ka citā domas lēmumā tiek izveidotas jaunas skolotāju vietas, tas ir cits domas.
Jā, tas ir cits, tas bija uz izglītību komiteju, jo bija šis jautājums, tā kā tur tiek, šeit tiek likvidētas un tur tā kā būs pedagogi divi.
Tad šo palielinājumu mēs finanšu komitejā nelēmjam.
Nē.
Un attiecībā par šo te kapitāla daļu pārvaldības nodaļu, tātad daļu.
Jā.
Tātad šī daļa tiek likvidēta kā struktūra vienība, kā tāda, un šīs te personas, kas viņā strādāja, tātad pārcelsies uz šo te iekšējo un audita nodaļu?
Amata, tās ir strukturālas, jo mums abi divi darbinieki, kas bija kapitāla daļu pārvaldības daļā, izbeidz darba tiesiskās attiecības. Un, lai sakārtot struktūrāli, saprat to, ka nav nepieciešams, tas nav saimnieciski, ka daļā ir vadītājs un vietnieks. Tāpēc nāca ar priekšlikumu nodaļas vadītāja, kad viņas pakļautībā būs kapitāla daļu pārvaldības vietnieks kapitāla daļu pārvaldības jomā, un attiecīgi vēl būs tā kā speciālists vadošais, kas būs zem vadītāja audita un kapitāla daļas.
Jā, bet lai es pilnībā izprastu, tad bija radusies situācija, kad šī kapitāla daļa pārvaldības daļa bija bez darbiniekiem, jo viņi bija uzteikuši darbu un bija tukšas amatvienības.
Tagad uz šo brīdi ir vakantas. Jā, pagājušajā nedēļā izbeidz.
Uzteikts dēļ likvidācijas, bet viņš tika uzteikts.
Mēs saimnieciski viņu pārreorganizējam, lai būtu saimnieciski tas. Jā, nevis tur daļa ar diviem darbiniekiem, kur viens ir vadītājs un otrs ir vietnieks.
Un tad tie tagad būs papildus pienākumi esošajiem iekšējā audita?
Nē, viņi jau bija tur kā daļa. Mums nebūs daļa, bet būs šie darbinieki būs tiešā pakļautībā zem audita un kapitāla daļas nodaļas vadītāji.
Tad, ja būs kādi jauni cilvēki?
Konkursa kārtībā ir izsludināts.
Jā. Paldies.
Paldies, vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Ja nevēlas izteikties, varam balsot par lēmumu projektu, sniegt savu pozitīvu vai negatīvu atzinumu. Kas par? Pret? Atturas? Atzinums pozitīvs. Tātad grozījumi, nākamais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2022. Gada 15. Septembra lēmā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. un 2029. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. un 2029. Gadam strateģiskā ietekme uz vidu novērtējuma, vides pārskata apstiprināšana. Jekaterina Milberga lūdzu.
Labrīt, godājumie deputāti. Grozījumi paredz grozījumus attīstības programmas strateģiskos plānos. Tas ir rīcības plānā un investīciju plānā. Investīciju plānā grozījumus mēs veicam vairākas reizes gadā atbilstoši nepieciešamībai. Un šobrīd ir tā nepieciešamība ārpus kārts, jo mēs parasti grozam investīciju plānu pavasarī un oktobrī un decembrī trīs reizes. Šobrīd ņemot vērā, ka ir vairāki lēmumi komitejās bijuši par aizdevumiem konkrētiem objektiem, ir nepieciešami grozījumi šajā investīciju plānā. Investīciju plāns 25-27 galvenie grozījumi ir saistīti ar bērndārza bitīti pārbūvi, kur ir izskatīts izglītības komitejā šis jautājums par aizdevumu un tiek virzīts uz domas sēdi. Otrs grozījums investīciju plānā ir saistīts ar Mellužu estrādes autostāvietu izbūvi. Šis jautājums ir skatīts pilsētsaimniecības un transporta komitejā un arī tiek virzīts uz domas sēdi un pēc tam pēc aizdevuma. Papildus investīciju plānā ir grozīts saistībā ar Jūrmalas ūdens apstiprinātajiem trīs projektiem, kur viņi uzsāks īstenošanu. Un tad, ņemot vērā, ka investīcija plāns 25-27 ir tiešā veidā salāgots ar budžetu, ir precizēta sadaļa 25. Gadā pašvaldības budžeta līdzekļi, kuru kolonā piešķirtais ir faktiski salāgots ar BUPIX sistēmu un saistošajiem noteikumiem, un plānotie pieprasītie ir mūsu joprojām vajadzības šī gada ietvaros, lai varētu īstenot tās iniciatīvas, kuras ir apstiprinātas šim gadam. Pārējie grozījumi ir arī dažās vietās tehniski saistībā ar citiem lēmumiem, kas ir pieņemti jūnija mēnesi un māja mēnesī. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo?
Man būtu jautājums.
Lūdzu, Čudzkungs.
Jūs minējāt vairākas aktivitātes, kas tiek gadozītas, bet gadozījuma būtība balstās, ko mēs uzsākam šo te aktivitāti, līdz ar to viņu vairāk neietilpst investīciju plāna gadavībā. Vai jūs minējāt, mēs gadozam šīs te aktivitātes, bet nebija to turpinājums, jo?
Jo ir tiks pieņemti domas lēmumi kopā ar investīciju plānā vienā domas sēdē, pieņemsim par bērndārzu bitīti, jo viņiem viņi iet pēc aizdevuma un summas investīciju plānā, šī brīža apstiprinātā investīciju plānā neatbilst tam, kas ir lēmumā par pieprasījumu aizdevumu.
Tā, tad es pieņemu, ka viņas ir lielākas.
Es pieņemu, ka viņas nebija ieliktas šobrīd investīciju plānā, jo nebija veikts iepirkums. Šobrīd ir apstiprināts iepirkums un ir precizēts summas 25. Gadam.
Tā, tad arī par tām citām aktivitātēm pieņemsim Mellužu tas stāvlaukums un visām mums ir noslēdzies iepirkums. Mēs zinām konkrētus.
Jā, mēs zinām summas.
Mēs šobrīd apstiprinām šajā te plānā.
Jā, un mēs arī konkrēti identificējam kredīt līdzekļus, pēc kuriem mēs ejam, un lai finanšu ministrija mums piešķir šos kredīt līdzekļus investīciju plānā, šiem cipariem ir jāatbilst lēmumam un pieprasījumam.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties. Nevēlas. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par pret atturs. Vienbalsīgi atzinums pozitīvs. Un pēdējais jautājums mums grozījumi Jūrmalas domes 2024. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numur 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu. Kristīna Hermana, lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti! Tātad ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par 25. Gada apstiprinātā budžeta grozījumiem. Tajās ir iekļauti patstāvīgajās komitejās atbalstītie budžeta grozījumi, un grozījumu ietveros tātad tiek veikti līdzekļu pārkārtošana apstiprinātā budžeta ietveros ar budžeta programām 38 946 apmērā tiek pārkārtoti, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu pašvaldības īpašumu apdrošināšanas līgumu noslēgšanai. Tālāk ir 60 tūkstoši tiek pārkārtoti budžeta programmas ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kas ir saistīta ar radošās darba stipendijas, lai 500 eiro ietvaros, kas tiek sadalīts starp īri un pašu stipendiju personai. Tad tiek atgriezti pašvaldības budžetai 24 tūkstoši, kas bija iepriekš veikti uz rīkojumu pamata, un arī vienlaicīgi tiek apstiprināti budžeta grozījumi, kas veikti uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības rīkojumu pamata, kuru ietvaros pamatā ir uz rīkojumu pamata veikti budžeta grozījumi pārkārtojumu budžeta programmu ietvaros, kā arī apstiprināti divi projektu finansējums un ar ārējo finansējumu un vēl ir precizēta mērķa dotācija atbilstoši valsts budžeta piešķirtajai mērķa dotācijai Latvijas skolu un jaunatnes un dziesmu deju svētkiem. Lūdzu atbalstīt minēto projektu.
Paldies ziņotājiem, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Čudas kungs.
Sagatavotajā lēmuma projekta paskaidrojuma rakstā nebija minētas vairākas aktivitātes, ko jūs tikko nosaucāt.
Kuras nebija?
Pieņemsim par aizdevumu summas apstiprināšanu.
Aizdevumu? Es neteicu aizdevumu summu.
Neteicāt.
Aizdevumu summu? Nē, aizdevumu summu es nepieminēju. Ir ārējais.
Labi, ja jūs nepieminējāt, tad tālāk man ir jautājums attiecībā uz to, kas tomēr ir atrodams paskaidrojuma rakstā. Paskaidrojuma rakstā mēs pārkārtojam līdzekļus, tātad rodam papildus līdzekļus 38 tūkstošu apmērā, lai nodrošinātu īpašumu apdrošināšanu.
Jā.
To es saprotu pareizi.
Jā.
Tavā izpratnē. Tad izskaidrojot man lūdzu, kā mēs veidojām pašvaldības budžetu, neparedzot šos te izdevumus, jo vai mums ir palielinājies īpašumu skaits?
Nevis īpašumu skaits, bet ir palielinājuši salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem būtiski pēc iepirkuma procedūras veikšanas prēmija, ko apdrošinātāji piedāvā. Tāpēc nebija paredzēts līdzekļi, apmēram paredzēti iepriekšējā gadā, tika paredzēti balstoties uz iepriekšējo gadu prēmiju apmēriem.
Tad man ir jautājums, kāda bija tā bāze apdrošināšanas summai, ja tas prēmijas pieaugums ir 40 tūkstoši? Vai jums ir šāda informācija?
Šobrīd pēc līguma iepirkuma noslēgšanas rezultātā ir prēmijas apmērs 122 tūkstoši. Iepriekšējiem līgumam bija ap 40 tūkstoši.
Tā tad bija iepriekšējis 40 tūkstoši un šobrīd
Jā.
120,
Jā.
Tad varbūt tās jūs man varētu paskaidrot, vai mums ir bijušas tādi apdrošināšanas gadījumi pieteikumi, kur mēs esam ieguvuši līdzekļus apdrošināšanas rezultātā.
Apdrošināšanas rezultātā pēdējo gadu ietvaros ir bijis saņemts 23. Gadā 34 tūkstoši, 24. Gadā ir 311 un 25. Gadā 6 tūkstoši, kas arī ir uz iepriekšējo līgumu. 24. Gadā tas ir saistīts ar vētras notikumiem un radītajiem zaudējumiem.
Es pieņemu, ka šis te piedāvājums atbilst iepirkuma specifikācijai un bija lētākais.
Jā, tas ir lētākais. Bija divi pieteicēji. Viens ir 122 tūkstoši, otrs bija virs 200 tūkstošiem.
Labi, paldies. Tālāk, lai arī paskaidrojuma rakstā nav izdalīts, par ko tiek atgriezts finansējums pašvaldības budžetā no pilsētas saimniecības nodaļas, bet tālāk es redzu, ka nav izlietoti līdzekļi vētru seku likvidācijai. Tā, es neālojos. 12.094.
Tie bija piešķirti uz rīkojumu pamatu, jo bija beidzies iepirkums pavasarī, noslēdzies un bija piešķirti līdzekļi uz rīkojumu pamata, kur rezultātā, lai noslēgtu līgumu, līdz ar to nevarēja, tas bija ātrāk jāveic nekā ar saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to viņi būtu, ja būtu tas gājis kārtējā caur saistošajiem noteikumiem, viņi būtu pārkārtojuši līdzekļus. Tā kā nevarēja gaidīt, lai noslēgtu līgumu, tika piešķirts uz rīkojumu pamata pavasarī, un tagad un bija noteikts rīkojumā, ka pie kārtējiem grozījumiem viņi šos līdzekļus atgriež pašvaldībai.
Tā, tad izpadot to, ko jūs tagad noziņojāt, tad piedums nebija noslēgts līgums, bija radošs risinājums, kā nodrošināt līdzekļus, lai risinātu šos te vētras radītos postījumus. Tagad ir, acīm redzot, kaut kāds līgums noslēgts, un šis te speciālais finansējums nav nepieciešams.
Jā.
Tas nav saistīts ar to, ka mēs esam likvidējuši visus vētras radītos.
Nē, tas nav saistīts ar vētru.
Nu, tas ir saistīts ar vētras radīto postījumu likvidēšanu.
Kuru vētras radīto postījumu likvidēšanu?
Nu, tā. Tad sanāk, ka man tomēr daudz rūpīgāk jāgatavojas sēdē, jo jūs...
Nu kā, nu, pie rīkojums, nē, es pārzinu, ko es... Tātad šie uz rīkojuma pamata bija, tur bija beidzies, noslēdzies rīkojums auto pieturu
uzstādīšanai. Tas ir otrais.
Tas ir, ko mēs runājam par, mēs runājam par tagad par 21.183, tie tiek novirzīti 12. Par 12 un 11, tie, tu, kā es minēju, tie ir iedot, bija noslēgušies divi iepirkumi. Viens ir apstādījuma iegādēji, otrs bija autobusu pieturu atjaunošanai. Rezultātā, lai noslēgtu līgumus, tālāk bija nepieciešams pārkārtot finansējumu uz atbilstošiem EKK. Līdz ar to tas tika atrisināts, lai noslēgtu šos līgumus ar rīkojumu pamatu, ka tika piešķirts un noteikts rīkojumā, ka pie kārtējiem budžeta grozījumiem šies finansējums tiek atgriezts pašvaldības budžetā.
Kolēģi, atvainojos, man pirmā sēdes kaut kā laikam bija aizmedas, kad, ja es ap ierakstu neizvilkšu katrai tabulē, tad es uz priekšu netikšu.
Likās. Ar jautājumu kolēģiem?
Nu, šobrīd,
jā.
Šobrīd nav.
Lūdzu, Mežetis kungs.
Nu, jūs man labojiet, jā, vienkārši mēs, man liekas, iestrēguši esam te kaut kur maldamies divās priedēs. Es uzdošu jautājumu, jūs tad piekrītiet vai pamatojiet vai papildiniet, ja. Ja es pareizi saprotu, ja, tad mums bija kaut kāda noteikta summa visu laiku. Nu nosacīt 30 000, 34, nu aptuveni.
Apdrošināšana mēs.
Apdrošināšana, jā, ko mēs maksājām, ja. Nekādu būtisku apdrošinātājiem izmaksu, nu kaut kādas bija, bet tās, kā saka, nepāršniedz šo summu. Tas bija miera gados, bet savukārt tā, ka māte daba radīja šo stihiju, ja, tad, ja es pareizi saprotu, apdrošinātā izmaksas krietni pārsniedza tās summas, ko it kā mēs iemaksājām. Ja. Un pēc šiem notikumiem, tā, padomājot nedaudz apdrošinātāja vietā, ja, apdrošinātāja nākotnē vairs negrib samierināties ar šādu te, teiksim, to samaksu viņi prasa lielāku summu, lai kaut kādā veidā kompensētu vai savus zaudējumus vai nākotnē, teiksim, nodrošinātos pret kaut kādiem līdzīgiem gadījumiem. Pareizi?
Jā.
Skaidrs, līdz ar to tā arī ir šīs lietas būtība, ja? Un visticamāk, nu, pa pārējo es te neinterpretēšu, bet droši vien, ka mēs bijām rēķinājušies ar līdzīgu situāciju, ja? Un šobrīd viņa ir citādāk. Un tāpēc tiek kaut kādā veidā tas risināts. Pareizi?
Jā.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturas? Atzinums pozitīvs. Līdz ar to komitejas darba kārtība izsmelta. Paldies, kolēģi.